Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 24. avgust. Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori. Najprije najvažniji naslovi. Državni organi još ne reaguju na vijest da je Miraks, jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori, objavio bankrotstvo. Grčki vatrogasci treći dan za redom pokušavaju da obuzdaju jak požar u blizini Atine. Iran poručio svjetskim silama da moraju da prestanu da rade protiv nuklearnog programa te zemlje, već da razgovaraju o namjeni programa. I dok vlast u Crnoj Gori čuti o finansijskom krahu Miraksa, Branko Radulović iz Pokrete za promjene kaže da su na potezu poslovne banke koje su dale veliki novac ruskoj kompaniji za izgradnju kompleksa na Zavali.
Da li uzeti ovakav jedan nezavršeni građevinski objekat koji je dat sigurno pod nekom hipotekom i koliko ga može prodati, sve zavisi od toga kako će se dogovoriti. Sigurno je da jedni i drugi će biti u velikoj šteti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ratko Knežević poručio je direktoru uprave policije Veselinoviću da ima materijalne dokaze koji potvrđuju njegove tvrdnje iznesene u medijima, a u kojima je teško optužio biznismena Stanka Subotića, crnogorskog premijera Mila Đukanovića i bivšeg šefa srpskog DB-a Jovicu Stanišića. Materijalni dokazi koje posjedujem bit će im uručeni. Također moje javno saopštenje... Saopštene tvrdnje u medijima bit će još jednom zvanično potvrđene ovoga puta i pred svjedocima, izjavio je za podgorički dnevnik Dan Knežević, koji je nekada bio veoma blizak premijeru Đukanoviću. Tri zemljotresa registrovani su na području Ulcinja tokom minule noći, od kojih jedan bio jačeg, a dva slabijeg intenziteta. Prvi zemljotres, čija je jačina u žarištu iznosila 3,2 stepena Richterove skale, registrovan je u 23 sata 45 minuta. U 2 sata 3 minuta i 2 sata 14 minuta registrovani su zemljotresi čije su magnitude iznosile 2,9 stepeni po Richteru. Požari u grbaljskim selima Višnjevo i Bigova, koji su izbili nešto prije ponoći, jutro su ugašeni, saopšteno iz vatrogasne jedinice Kotor. Komandir jedinice Eduard Kovačić kazao je da je gorjelo nisko rastinje i da veće materijalne štete nije bilo. U Haškom tribunalu danas bi trebalo da bude nastavljen glavni pretres u predmetu protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača, kojima se sudi za zločine nad Srbima u toku i nakon Oluje u ljeto 1995. godine. Biće nastavljeni glavni pretres u predmetu protiv bivšeg načelnika resora javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimira Đorđevića, optuženog za zločine nad Albancima na Kosovu u prvoj polovini 1999. godine.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčki vatrogasci nastavili su treći dan za redom borbu na četiri fronta protiv jakog šumskog požara sjeveroistočno od Atine, saopšteno iz vatrogasne službe. Grčkim vatrogascima pomažu specijalne vatrogasne jedinice iz Francuske, Italije i Kipra. Hiljade osoba napustilo je kuće i evakuisali su se u protekla 24 sata pred vatrenom stihijom. Iran je poručio svjetskim silama da moraju da prestanu da rade protiv nuklearnog programa Teherana i da umjesto toga usvoje interaktivnu politiku sa Islamskom republikom kako bi bio riješen spor o namjeni programa. Američki predsjednik Barack Obama dao je Iranu rok do septembra da prihvati ponudu svjetskih sila za razgovore u slučaju da zamrzne proces obogaćenja urana ili će se suočiti s oštrijim sankcijama. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il poručuje da želi da se sastane sa južnokorejskim predsjednikom Lim Jung-bakom, javili su južnokorejski mediji. Kimovi zaslanik je taj prijedlog iznio juče na sastanku sa južnokorejskim predsjednikom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Iako je ruska kompanija Miraks jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori, vijest o njenom bankrotstvu još uvijek nije proizvela reakciju predstavnika vlasti, a u dijelu opozicije smatraju da je Miraks žrtva sopstvene megalomanije. O tome Esad Krcić.
U vladi danas nije bilo moguće naći sagovornika na temu eventualnog bankrotstva kompanije Mirax ruskog tajkuna Sergeja Polonskog, koji je prema informacijama američkog Associated Pressa ostao bez svojih milijardi. Ministar za ekonomiju Branko Vujović nam je rekao da njegovo ministarstvo nije nadležno za to pitanje, već da se treba obratiti Ministarstvu za uređenje prostora. Višestruki pokušaj da stupimo u telefonski kontakt sa službom za odnose s javnošću Ministarstva za uređenje prostora nisu bili uspješni jer su kancelarijski telefoni vjerojatno zbog godišnjih odmora uzalud zvonili. Zbog istog razloga nije bilo moguće dobiti ni reakciju dijela nevladinog sektora koji je pomno pratio problematično urbanističko-građevinski zahvat Miraksa, koji je u gradnju čitavog naselja na brdu Zavala kod Budve ušao bez potrebnih dozvola. Za sad je reagovao samo dio opozicije. U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da eventualni Miraksov sunovrat govori o kvalitetu poslovne politike, ali da postoji mogućnost da je crnogorski ogranak bolji od matične firme. Milan Knežević, SNP.
Bankrot ruskog Miraksa predstavlja logičnost svih događaja kojim je definitivno potvrđen krah vođenja jedne pogrešne poslovne politike. Ono što izaziva nedumicu da li je bankrotom ruskog Miraksa došlo do bankrota crnogorskog Miraksa. Pošto za sad nema najava u tom pravcu, da se zaključiti da crnogorski Miraks sa svojim partnerima iz vlade za sad nema sličnih problema kao ruski Miraks.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović tvrdi da je Miraks žrtva sopstvene megalomanije, a da dalji razvoj događaja zavisi prije svega od poslovnih banaka koje su kreditirale ovu kompaniju.
Zavisi od poslovne politike samih komercijalnih banaka koje su dali ogromne kredite ovakvim investitorima s jedne strane. Da li uzeti ovakav jedan nezavršeni građevinski objekat koji je dat sigurno pod nekom hipotekom i koliko ga može prodati, kakav je bonitet samog klijenta, sve zavisi od toga kako će se dogovoriti. Sigurno je da jedni i drugi će biti u velikoj šteti za to što potražnja će ove godine ona faktički budi nula. Iduće godine kako će se kretati vidjet ćemo, sigurno kada bude potražnja cijene biti mnogo manje, a ukus mnogo probivljiviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku o slučaju Miraks. Nezakonita gradnja, bespovratno uništen dio budvanskog priobalja, sprega sa lokalnim državnim vlastima, bahatost i lažna obećanja. Sve to je pratilo slučaj Zavala koji je rusko-crnogorskim kapitalom plan o ekskluzivnom hotelu pretvorio u puku izgradnju stanova za prodaju. Lokalna vlast u Budvi ne oglašava se povodom objave Miraksovog bankrota, firme koja je protekle 2,5 godine bila strateški partner. U narednim minutima podsjetimo na hronologiju Miraksovog poslovanja u Budvi. Jasna Vukićević.
Analitičari procjenjuju dugove Miraksa na oko 600 miliona eura. Koliko će propast ruske firme uticati na bankrot njenih domaćih političko-urbanističkih saradnika, tek će se vidjeti, jer opštinu Budva i njene političke moćnike sa Miraksom vežu debele interesne veze, pa za Ruse ne važe nikakvi zakoni. Ilegalno grade, uništavaju obalu i javno dobro. Može im se, kaže Boško Vujačić iz SMP-a.
I ovdje među odbornicima i predstavnicima vlasti je jedan broj onih koji su nelegalno gradili i teško je od njih očekivati da dignu glas protiv investitora, nelegalnog investitora na Zavali, koji bezobzirno gazi zakone naše suverene države.
Prisjetimo se, interesi Rusa i njihovih domaćih partnera jači su od zakona i struke. Tako su urbanisti, umjesto da planiraju prostor na Zavali, samo udovoljavali grandomanskim i po okolinu štetnim profiterskim interesima. Obrađivačica plana Jadranka Popović.
Do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Zavala je postala i zabranjena zona za sve osim Rusa i njihovih partnera. Javni put je prisvojen, prolaz zabranjen, a najljepše lungomare na Crnogorskom primorju je uništeno. Veselin Marković iz SMP-a.
Pokušajte danas da prođete do vrha Zavale i vidjet ćete da je to nemoguće. Bez detaljnog pretresa javnim putem koji je opština Budva svojevremeno otkupila, tim putem se ne može proći bez pretresa od strane naoružanog obezbeđenja Miras grupe ili već čije obezbeđenje tamo.
Na sva upozorenja je budvanski DPS nepokolebljivo branio interese graditelja. Đorđe Pinjatić.
Vjerujem da na ovakav način ne samo kvalitetno uređujemo prostor između Bečića i budvanskog bazena, nego vjerujem da ćemo na ovaj način dovesti u svojstvu ljudi koji će da borave na tom prostoru možda i najplatežniju trenutnu klijentelu.
Podsjetimo i da je MANS, nevladina organizacija koja je studiozno pratila slučaj Zavala, podnijela krivičnu prijavu protiv nekoliko lica, među kojima i potpredsjednika DPS-a, sada potpredsjednika vlade, Svetozara Marovića, Vanja Ćalović.
Postoji osnovana sumnja da je on iskoristio svoj društveni položaj i veze koje ima na nivou lokalne samouprave da omogući nezakonitu izgradnju pomenutih objekata.
No, lokalni DPS snažno podupire svog najistaknutijeg člana, predsjednik budvanskog DPS-a Bor Lazović.
A ne da nam sugerišu neki MANS ili ne znam kako se zovu, nekakve djevojčice ili neki ljudi koji su, ne znam, u nekakvim nevladinim organizacijama, 3000 i ne znam koliko je tih nevladinih organizacija u ovoj državi, neko dobije prostora u svakim novinama, na svakoj televiziji, ne vjerujem da to dobije za džabe.
Iako se Zavala u urbanističkim planovima vodi pod imenom turistički kompleks, do sada izgrađeno su zapravo stanovi za tržište, pa će bankrot Miraksa dodatno otkriti financijski ulog domaćih igrača. A o kakvim je ciframa i interesima riječ, govorio je Dejan Milovac iz MANS-a.
To nekom prostom računicom govori da će, znači, povezana lica, znači vlasnici zemljišta i firma koja gradi, ostvariti prihod nekih 560 miliona eura. 360 miliona eura će biti čisti profit za svalica koja su uključena u ovaj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Podgorici se danas, bar do početka ove emisije, nisu mogle dobiti reakcije na inicijativu Srbije, koja planira da sa drugim državama sa područja bivše Jugoslavije zajednički organizuje skup kojim bi bila obilježena 60. godišnjica pokreta nesvrstanih. Podsjetimo, srpski ministar inostranih poslova Vuk Jeremić predložio je da summit bude organizovan 2011. godine na jubilarnu 50. godišnjicu pokreta nesvrstanih, i to u Beogradu, koji je bio domaćin osnivačkog skupa tog pokreta 1961. U vladi, kao i kabinetu predsjednika Crne Gore Filipa Vujnovića, danas nismo uspjeli naći sagovornike na tu temu, a za sad jedina reakcija na prijedlog Srbije je izjava ministra inostranih poslova Milana Roćena, koji je Podgoričkom danu rekao da inicijativa srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića o tom skupu nije poziv za zajedničko organizovanje skupa nesvrstanih, već inicijativa da se razgovara na tu temu. Roćen je dodao i da je prihvatio prijedlog Jeremića da se sastane sa šefom srpske diplomatije. U 30. avgusta u manastiru Morača bit će održana osnivačka skupština Matice Srba Crne Gore. Koji su stvarni razlozi za osnivanje još jedne srpske institucije u Crnoj Gori? Da li to znači da inicijator, Srpski nacionalni savjet, nije u dovoljnoj mjeri bio krovna institucija za zaštitu interesa Srba u Crnoj Gori, i da li se time Srbi u Crnoj Gori dodatno podvode pod kategoriju nacionalne manjine? Čućemo šta je o tome uspio da sazna kolega Dimitrije Jovićević.
U saopštenju Srpskog nacionalnog savjeta, koji je inicijator osnivanja Matice Srba u Crnoj Gori, navodi se kako će ta institucija programskim sadržajima biti oslonjena na Maticu Srpsku kao na najstariju nacionalnu i kulturnu instituciju srpskog naroda, sa ciljem očuvanja jezika, kulture, nauke i umjetnosti Srba u Crnoj Gori. Savjet navodi kako podrška, osim od Matice Srpske iz Novog Sada, dolazi i od vrha Srpske crkve u Crnoj Gori i da je osnivačku skupštinu blagoslovio mitropolit Amfilohije. Saopštenjem za javnost, međutim, neposredno pred početak emisije, oglasila se mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja to negira. Podgorički paroh Velibor Đomić.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije osnivač nevladine organizacije Matica Srba Crne Gore, niti je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije blagoslovio, citiram, odluku o održavanju osnivačke skupštine Matice Srba, kako je predstavljeno u medijima. Osnivanje kulturnih i nacionalnih organizacija, kao što je poznato, ne spada u nadležnost mitropolije ni mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Mitropolija je upravi manastira Morače odobrila da predstavnicima Srpskog narodnog vijeća po njihovoj molbi omogući korišćenje sale nakon poklonjenja svetinje.
Pozvali smo i Maticu Srpsku sa sjedištem u Novom Sadu kako bismo čuli i njihove stavove o osnivanju Matice Srba u Crnoj Gori, ali nam je sekretarica predsjednika Čedomira Popova rekla da je Popov na sjednici predsjedništva.
Pa ja bih vas molila da vi mi nosite vaš telefon, pa čim predsjedništvo završi, ja ću vas pozvati pa ćete stupiti u kontakt.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Gori Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da osnivanje još jedne srpske nacionalne institucije ne znači dodatno podvođenje Srba pod kategoriju nacionalne manjine u Crnoj Gori.
Po mene Matice Srba za Crnu Goru ne znači da je srpski narod u Crnoj Gori manjinski narod. Kao što znate, u Crnoj Gori postoji i Matica Crnogorska, i Matica Muslimanska, i Matica Bošnjačka, i od 30. augusta postojaće i Matica Srba za Crnu Goru, i ona će se finansirati uglavnom preko određenih donatora koji će uvažavati one projekte sa kojima bude Matica Srba konkurisala i kod nevladinih organizacija, a u ovom slučaju i kod savjeta za Srpsko nacionalno savjeta u Crnoj Gori.
Vuksanović dodaje kako je cilj da se aktivnosti na očuvanju srpskog identiteta u potpunosti izmjeste iz okvira političkih organizacija.
Da se na neki način i srpski politički subjekti koji funkcionišu na prostoru Crne Gore usaglase oko najvažnijih pitanja očuvanja nacionalnog identiteta Srba u Crnoj Gori, a da o tome vode računa oni ljudi koji imaju i kompetencije i znanje.
Funkcioner Nove srpske demokratije Budimir Dubak, čija se partija po pitanju zaštite srpskih nacionalnih interesa razišla sa Srpskim nacionalnim savjetom, međutim podržava ideju o formiranju Matice Srba u Crnoj Gori.
Sada kada srpski narod živi u više država na Balkanu, a u nekima je izložen brutalnoj asimilaciji, postojanje njegovih kulturnih ustanova je jako neophodno kako bi se očuvalo kulturno i duhovno jedinstvo, kako bi se afirmisala srpska tradicija, kultura i uopšte kako bi se čuvao kulturni i nacionalni identitet srpskog naroda. I vidjet ćemo rezultate, što se kaže u Svetom pismu, po dijelima ćete ih poznati.
Osnivačkoj skupštini Matice Srba Crne Gore, kako je saopštio Srpski nacionalni savjet, prisustvovaće delegacija Matice Srpske iz Novog Sada i Srpske pravoslavne crkve. Na skupu će biti izabran odbor Matice koji će pripremiti izbornu skupštinu, predložiti statut i poslovnik o radu, kao i kadrovska rješenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Pratite emisiju za Crnu Goru u nastavku o penzijama. Isplata penzija ovog mjeseca znatno je ažurnija nego prošlog, kada su pojedini penzioneri svoj novac primili tek 10. dan od kada je to najavljeno. I manje kašnjenje, a danas je 5. dan od kada je započela isplata, dio penzionera dočekuje sa negodovanjem, javlja kolega Sead Sadiković.
Znatno brže nego prošlog mjeseca, kada su mnogi penzioneri koji svoja mjesečna sljedovanja primiju preko pošte, penzije dobili tek 10. dan od započinjanja isplate, ovoga je mjeseca penzioni fond više nego dvostruko ažurniji. Sa isplatom će završiti već 5. dana od njenog početka, 20. augusta. Iz pošte i iz banaka nezvanično saznajemo da bi i posljednjih oko 10% bjelopoljskih penzionera svoj novac mogli dobiti najkasnije sjutra. To nam potvrđuju i poštari koji su minulih nekoliko jutara najpopularnije ličnosti na gradskim ulicama. Penzioneri jednostavno ne mogu dočekati da im poštari penzije donesu u kući, pa ih čekaju najčešće pred vratima pošte.
Pa uvijek kasni malo penzija, nije redovna se isplata i to je to.
Ako to neko primi, neko ne?
Pa nema, nije redovno, nije, nemamo para, nemamo dovoljno. Da li banke i ko, znači u poštu dolazi dovoljno par.
Jesu li nestrpljivi penzioneri?
Jesu, normalno. Sa pravom da su nestrpljivi.
Jesu li ljuti na vas?
Ba i na nas ima. Ima i na nas da su ljuti. Pa nemaju prava da se ljute na poštu jer pošta nema ni kriva. Uopšte nije ni kriva, ali i na nas se ljuti.
Uglavnom, vi sa vašom torbom teško ulicom proćete.
Tačno, tačno. Jer kad nema para, penzioneri sa svim pravom traže penziju.
To se ponavlja?
Ja mislim treći mjesec.
Gospođo, vi dobiste penziju, a jeste dugo čekali?
Pa čekala sam 4 dana.
A o čemu se zapravo ovo radi?
Ne znam, da nema para. Nema para.
A što vama znači jedan dan čekanja, je li to puno?
Pa jesi, jer nemamo para, treba da platimo račune.
10-dnevno čekanje prošloga mjeseca neke je preplašilo. Novčanice u rukama, 5. dan od kada je započela isplata, zato su sada olakšanje.
Ja primim, a ja ne bi me iznenadila i da nijesam, ne mislim kod vas ovdje, nego od vlade.
Malo vlada, nešto?
Jasne, ne znam, izgleda da su prognali za pare, neko dalje, jer para imaju. To je tačno da imaju. To znam i ja.
Iz penziono-invalidskog osiguranja prije mjesec dana su objasnili da će isplate vršiti sukcesivno kako se puni njihov fond. Kazali su i da se nadaju da budu znatno ažurniji, što se ispostavilo tačnim. Ipak, i nekoliko dana bez očekivanog novca za one koji ga nemaju znači puno.
Znaš, hoće struja, hoće voda, hoće smeće,
hoćeš da hraniš se, hoćeš nešto u kući da kupiš, šta, kako, otkud? I što to se baš bije na nas penzionere i vidi sad šta se radi?
Nema u poštu, kao ne da banka pare, mislim.
Ljudi koji primaju preko banke ne zaleći, nema problema, da. Kažu na vrijeme prime. Ja sam prinuđen iz određenih razloga da to primam preko pošte.
Žali li su se i u banku? Znaju oni dobro sve kako daju i kako rade.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Od polovine ljeta crnogorski MUP ima velikih problema sa izdavanjem pasoša jer je zbog loše procjene o broju zainteresovanih za nove putne isprave, nezavisne, u startu naručen, kako se ispostavilo, nedovoljan broj obrazaca. Tokom jula i avgusta pasoši su izdavani samo za hitne i poslovne puteve. Problem sa obrascima koji treba da stignu tek sredinom septembra mogao bi se najviše odraziti na planove crnogorskih maturanata. Priču iz Nikšića poslala nam je Lela Šćepanović.
Zbog nedostataka obrazaca za pasoša još je neizvjesno da li će maturanti Nikšićke gimnazije ovog septembra ići na ekskurziju u Italiju, Francusku i Španiju. Iako je nedavno saopšteno da će od polovine septembra početi izdavanje pasoša, treba će još mjesec dana da Nikšićki maturanti dobiju vizu španske ambasade, potvrdio direktor gimnazije Žarko Rajčević.
Tehničko pitanje pasoša ćemo riješiti jer imamo puno razumijevanje MUP-a Nikšić. Španska ambasada u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva reguliše pitanja viza. Nadamo se da bi uz jedan dopis španskoj ambasadi pokušali to ubrzamo da bi maturanti otišli na ekskurziju dok je još uvijek lijepo vrijeme.
Septembar ili maj, kada će biti preciznije informacije?
Imaćemo za jedno desetak dana precizniju informaciju, znaćemo sve tačno kada i kako.
Direktor Korajčević ističe da će škola odlučiti kako je u najboljem interesu đaka.
Jedino što nas može ograničiti jeste ako ta pandemija prema predviđenju zdravstvenih institucija dostigne svoj maksimum u tom jesenjem periodu, onda bi zbog interesa djece, odnosno maturanata, ostavili pa bi je realizovali u maju mjesecu kad smatramo da će to ipak proći.
Maturanti su razočarani jer su, kako kažu, pasoše trebali dobiti još krajem jula. Tako je prvobitno najavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi se ispostavilo da nije stigao dovoljan broj obrazaca za pasoše. Maturanti misle da su problem pasoši, a da je grip samo izgovor nadležnih.
Mislim da je to najviše zbog pasoša, jer ne mogu da stignu srede pasoše i tako da je najvjerojatnije odloženo za maj. Radovali smo se da će to biti u septembru što prije, a sad treba još godinu dana da čekamo ponovo. Mislim da nije u redu da nas tako, prvo je trebalo da bude u septembru, pa pričalo se u oktobru ekskurzije, sad vjerojatno u maju. Probat sa društvom i to je najglavnije.
Problem je kako ćemo mi sami to sve da uskladimo, kako ćemo uspjeti i ocjene za kraj da sredi. I maturske ispite i matursko veče i
možda viš problem, hoćemo li stići da sredimo ocjene, haljinu i ekskurziju isto vrijeme nego budžet. 100% u maju idem.
I je li problem za kućni budžet?
Pa veliki je problem, ipak teško je i da se usklade danas i za ekskurziju i za matursko, to je ipak previše para.
Maturanti gimnazijalci poručuju da se gripa ne plaše.
Pa ne. Znači, ne plaši se i papi više voljela da ode u septembru na ekskurziju.
A ti da li se plašiš?
Pa isto tako, ne.
Ne plašiš?
Ne. Ne plašim se, ne bih otišla bih na ekskurziju iako hara taj grip.
Ima i ovdje realna mogućnost da se zarazimo od gripa, ali jeste da je manja, ali isto bi radije odlučila da sad idemo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. U Baltičkim zemljama, Poljskoj i Moldaviji, pakt Ribbentrop-Molotov, koji je potpisan na današnji dan prije 70 godina, doživljava se kao brutalna okupacija njihovih zemalja od strane Sovjetskog saveza. One se i sada pribojavaju za svoju sudbinu s obzirom na sve agresivniju politiku Rusije, koja nastoji da obnovi politiku sfere uticaja. Kremlj pak gleda na pomenuti pakt sa Hitlerom kao jedini način da se porazi nacistička Njemačka. O tome Dragan Štavljanin.
Građani Letonije se prisjećaju invazije sovjetskih trupa na njihovu zemlju jesen 1939. nakon potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov. One su palile, pljačkale, ubijale. Elsa Burkite se prisjeća jedne Letonke čiji je sin pobjegao u šumu da se pridruži gerilskom pokretu koji se borio protiv sovjetske okupacije.
Ljudina tko je vinjiv, da li je taj matej?
Da li znate šta su radili toj majici? Oni su je vezali kanapom koji su zapalili. Potom su je mučili na najrazličitije načine. Žena je odgovarala da ne zna gdje je sin. Potom se ona svestila. Na kraju su je ubili. Tako su se ponašali sovjetski vojnici, kaže Burkite. Formalno pakt o nenapadanju između Njemačke i Sovjetskog saveza, ovaj dokument je sadržao i tajne protokole o podjeli severne i istočne Europe na sfere uticaja. Kao rezultat, Letonija, Litvanija, Estonija, Poljska i rumunski region Besarabije, današnja Moldavija, bili su okupirani od SSR-a i nacističke Njemačke. Walter Nolendovs, zamjenik direktora Letonskog muzeja okupacije, kaže da su baltičke zemlje bile u sendviču između dva najmonstruoznija režima. Bili smo blokirani u sredini. Nije bila moguća borba za nezavisnost Letonije. To je bilo moguće tek nakon Drugog svjetskog rata. Sve do 1950. letonski partizanski borci djelovali su po šumama. Richard Overy, profesor istorije na Britanskom univerzitetu Exeter, ističe da je paktom Stalin dobio ono što je oduvek želeo, uporište u istočnoj Europi. Stalin je naravno pobedio jer nije morao da ratuje protiv Britanije i Francuske, što je po svaku cenu želeo da izbegne. To mu je također omogućilo uporište u istočnoj Europi, što nije bilo ostvarivo tokom 20. i 30. godina prošlog veka, ističe Overy. Nakon Drugog svjetskog rata Baltičke zemlje i Moldavija su ostale delovi Sovjetskog saveza, kao i delovi istočne Poljske čija je granica pomerena na zapad, što je sankcionisano na konferenciji na Jalti. Finska, koja je po sporazumu također pripala Sovjetskom savezu, uspela je da se odbrani od sovjetske invazije, ali je izgubila istočnu oblast Kareliju. Posljedice pakta Ribbentrop-Molotov su i velike migracije naroda, jer su sovjetske vlasti deportovale stotine hiljada ljudi iz ove regije u radne logore u Sibiru. Istovremeno naseljavani su Rusi, tako da je dramatično promijenjena etnička mapa. Njihova pozicija u Estoniji i Letoniji, gdje čine od četvrtine do trećine populacije, danas je jedno od najspornijih pitanja u odnosima baltičkih zemalja i Moskve. Sovjetski savez je do 1989. negirao postojanje tajnih protokola. Nedavno je Ruska služba bezbednosti prema inostranstvu objavila knjigu dokumenata sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, kako bi pokazala da je pakt Molotov-Ribbentrop bio pravedan i moralan sporazum koji je pomogao da se pobede nacisti. Izdavač Ole Vavilov je istakao na promociji da je istorija umjetnost interpretacije. General major Lev Sockov je kazao da se istorija masovno falsifikuje, naročito u baltičkim zemljama i Poljskoj. On ističe da je pre potpisivanja ovog pakta Rusija, odnosno Sovjetski savez, nastojao da stvori kolektivni sistem bezbednosti sa Britanijom, Francuskom, Poljskom i Baltičkim zemljama u cilju zaustavljanja nacističke Njemačke. Glavni uslov Moskve bio je razmeštanje sovjetskih trupa u Baltičkim zemljama i Poljskoj, što nije prihvaćeno. Sockov optužuje Zapad, Baltičke zemlje i Poljsku da su umjesto toga kolaborirale sa Hitlerom, što po njemu uključuje prihvatanje Minhenskog sporazuma o ustupanju Sudeta Nemcima. Tek nakon toga Sovjetski savez je prihvatio sporazum kako bi dobio vremenu da se pripremi za neizbježni rat sa nacistima. Sosko tvrdi da je laž da je Rusija okupirala Baltičke zemlje, ističući da su se dobrovoljno priključile. Međutim, činjenica je da su u tim zemljama instalirani marionetski režimi bez demokratskih izbora, a koji su vladali po diktatu Moskve. Prema istraživanjima javnog mnijenja, samo 6% Rusa smatra da je pakt Ribbentrop-Molotov bio nepravedan. Tako u anketi Radija Slobodna Evropa 32-godišnji Moskovljanin Alekse kaže da nema mnogo razumevanja za pritužbe baltičkih zemalja.
Jesli Baltic šta je što mu kako zahvaćki, to ošibka.
Pogrešno je što nas baltičke zemlje tretiraju kao okupatore. Mi smo ih spasli. One su bile siromašne zemlje koje smo podigli ni iz čega. To su političke intrige koje se ne mogu ozbiljno prihvatiti, kaže ovaj Moskovljanin. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev je potpisao ukaz o formiranju komisije za istorijsku istinu. Pre dvije godine došlo je do diplomatskog spora između Rusije i Estonije zbog izmeštanja spomenika sovjetskim borcima iz centra Talina. Sovjetski savez je podneo najveće žrtve u borbi protiv nacističke Njemačke i Moskva se danas žestoko protivi bilo kakvom osporavanju njene uloge u pobjedi nad Hitlerom. 70 godina kasnije Poljska i Baltičke zemlje su nezavisne i članice Europske unije i NATO-a. Međutim, sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sfere uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u ovim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila, a što potvrđuje i prošlogodišnja ruska vojna intervencija u Gruziji.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Državni organi još ne reaguju na vijest da je Miraks, jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori, objavio bankrotstvo. Grčki vatrogasci treći dan za redom pokušavaju da obuzdaju jak požar u blizini Atine. Iran poručio svjetskim silama da moraju da prestanu da rade protiv nuklearnog programa te zemlje, već da razgovaraju o namjeni tog programa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bila je to još jedna emisija na talasu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.